Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji noýabr, Kepdäniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow Rus mejlisinde çykyş edip, Rus diliniň Türkmenistanyna sylanýanlygyny aýtdy. Marda paýta uradylan günlükçiler bilen oturatçylaryň arasynda dawa döredi. Merkezi Aziýada bir raýat terrorçylygy wagt etmekde günäli tapylyp, 8 ýyl azatlykdan mahrum edilýär eýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Korsetin Daşary İşler Ministerliği 3-nji gün Russiýa Federasiýasynyň ýadro uruşynyň öňlenmek baradaky beýanaty atly beýannamy çap etdi. Bu resmi namy Ukrainadaky uruşyň fonunda we Ukrainanyň we günwatar ýurtlarynyň wekilleriniň Korsetin Russiýanyň bu konflikte ýadro ýaragyny ulanmagy bilen baglanşykly bilen aladalar sebäpli çap edildi. Daşary İşler Ministerliginiň beýanatynda Russiýanyň ýeňijileri bolup bilmejek we hiç açan başlanylmaly däl ýadro uruşuna ýol berilmeli baradaky pozisiýa berk we ýygyderli eýerýändigi. Russiýanyň ýadro ýaragyny ulanmak baradaky taglimat ýörelgeleriniň bolsa diňe goranyş ugurly bolup giňişligin düşündirişe ýol goýmaýanlygy aýdyldy. Russiýa tarapyndan ýadro ýaragyny ulanmak bilen reaksiýa bildirmekligi diňe köpçülükleriň gyrgyn ýaraglaryny ulanmak arkaly amala aşyrylan agressiýa ýa-da adaty ýarag ulanmak bilen edilýän agressiýa jogap hökmünde döwletiň saklanyp galmagy hukupasyna düşen ýagdaýyna hipotetik taýdan ýol berilýär diýip Russiýanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Şol wagtyň özünde Russiýanyň häkimetleriniň döwletiň bolmagyny saklanyp galmagyny hukup salýan agressiýany nämede görüp biljekdigi entek näwelli bolmagyny galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, hukuky gormagyň hemde kanunlygy üpjün etmegiň möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň eýleýän ornuny belledi. Bu edaranyň işgärleriniň üstlerine yüklenilen wezipeleri yerine ýetirmäge jogapkärli çemeleşmeliklerini, giň dünýä garaýsa hemde öňde barjy tehnologiýalar bilen işlemek başarynyňyna eýe bolmalyklaryny nygtady. Azatlygy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň ýüzürýän beýkanuny işleri, köçede durup sürücülerden para almakdan başlap adam ölümüne sebäp bolan jinayet işleriniň hem açyk we doly derinlemeliligi barada maglumatlar gelip goýýar. Emma hukuk edarlary şol sanly baş prokuratura jurnalistleriň bu meseleler barada berýän ýazmaça soraglaryna hem telefon janglaryna hem hiç ýeli jogap bermeýär. Türkmenistanyň döwlet haryç çygmal birjasynyň söwdalaryna beýleki yerli önümler bilen bir hatarda gysga süýümli paýta hem satyldy. Biznes Türkmenistan neşriniň 3-nji noýabrda beren habaryna görä, türkmen telekeçisi 7,5 milliona goly manat töläp, gysga süýümli paýtanyň dürli görnüşleriniň 430 tonnadan gowragyny satyn aldy. Emma habarda bu telekeçiniň ady, gysga paýta süýüminiň näki ýyl narhlardan satylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Mundan öň döwlet birjasynyň söwdalaryna türkmen paýta önümlerini daşary ýurtly telekeçileriň satyn alýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň paýta esasan mejburi rahmeti ulanmak bilen ýetişdirilýär we daýhanlardan juda arzan wagtdan satyn alýar diýip hökümet tanqidçilere aýdýarlar. Abu Dhabi aeroporti 2 hepteden Türkmenistan'ın Abu Dhabi'a gelen uçurları görür deyip Zavye Neşri aeroportun baş tecircilik işgarına salgılanıp haber veriyor. François Bruyé'nin sözlerine göre pandemiyadan sonki uçur katındaki işlevlerinin yokorlanmağı sebeple Albatin yerine getirici aeroportunu tezde yolukçu deskalarını kurmak meyilleştiriliyor. Biz 2 hepteden Türkmenistan'ın Aşgabat'tan Abu Dhabi şehrine kuracak kevri uçurları uçuşlarına başlar deyip buraya naitti. Türkmenistan son kaylarda odal yapılan uçur katnavlarının bir neyaçasını sol sahanına vize düzgünü giyirildiğinden son Türkiye ile aradaki hova ara katnasını hem dikeltti. Azatlığın havarçılarının veriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın siyahat çeyaklendirmelerini koğuşadıp halkarı uçur katnavlarını dikeltip başlamayı dasarı yurtlara gitmek isteyen rayetlere teyde umutları verdi. Siz havarlar dinlediniz.